norėtų pasiūlyti Urantijos knygos nagrinėjimui pastraipą. Siūlykit.
Siūlau 1727 puslapį, trečias skyrius, paskutinė pastraipą. Čia toks kaip bus mūsų maldų kaip užtikrinimas, patvirtinimas iš Jėzaus gyvenimo tikintiesiams. Jie sužinojo, jog kada religijos motyvas yra visiškai...
Tai čia prieš paskutinę pastraipą, ne paskutinę.
A, ten jo pora eilučių dar yra.
Tai vis tiek, pastraipą jau...
Tai gerai, prieš paskutinę. Jie sužinojo, kad kada religijos motyvas yra visiškai dvasinis, tada jį padaro vertingesnį visą gyvenimą, suteikdama jam aukštų tikslų, transcendentinių vertybių, dėka padarydama jį oru, įkvėpdama jį nuostabiais motyvais, tuo pačiu metu guosdama žmogaus sielą, tauriai sustiprinančią viltimį. Tikroji religija yra sumanyta tam, kad sumažintų egzistencijos įtampą, jį išlaisvina. Jį išlaisvina į tikėjimą ir drąsą kasdieniam gyvenimui ir nesavanaudiškam tarnavimui. Na, šitie sampras.
Dar pabaig.
Esu...
Nepabaigiai paskutinės sakyti.
Tamsuoka čia dabar augalai užstoja. Įtikėjimas skatina dvasinį gyvybingumą ir teisų vaisingumą. Jos yra tokia svarbi. Tai, žodžiu, mes žinome, kad dvasinis tas pajautimas iš tikrųjų keičia gyvenimo kokybę, kas yra pasakyta tuose teiginiuose. Nes kiekvienas mes turime ir savo vidinį tą patyrimą, kad tikrai plačiau turėdami tą dvasinį giluminį suvokimą, keičiasi mūsų gyvenimas nu, visom prasmėm požiūris, supratimas, visų situacijų vertinimas ir pagaliau spačių savarankiškas toks darimas gerų darbų, troškimas daryti gerus darbus ir anaip to tokio susipriešinimo jau nebegali būti ar tokio vidinio nepasitenkinimo, pykčių. Visom prasmėm kitaip vertiname gyvenimą, kiekvieną matymą, kiekvieną suvokimą, kiekvieną patyrimą. Na ir čia dar pasakyta, kad jis padaro vertingesnį gyvenimą, suteikdamas aukštesnių tikslų, transcendentinių vertybių, o mūsų vienintelis tikslas, tai kaip mes jau meldžiamės visi, o kad kuo daugiau atsivertume širdimi kūrėją ir kad kuo daugiau nusivystume tą šviesą ir jas kleistume kiek tik įmanoma savo aplinkoje, kad kuo daugiau mūsų brolius esame užvistų dieviška šviesa ir įsivyrautų mūsų planetoje ramybė, taika ir visą kitą gerovę, kurie skleidžia mums kūrėjas. Taip pat pasakyta, kad tuo metu guosdama žmogaus tėlą, reiškia įtikėjimas tą dvasę, godžia mūsų sielą taurę ir sustiprinančią viltimį. Ir iš tikrųjų, nu, šitas teiginys man pasako jau asmeniškai, kad tegul ten, sakykime, iš aplinkos kiek visokių netiesų, melų, gąstinimų, bet vis tiek ta viltis kažkokia yra, kad tvirta ta viltis, kad gėris nugalės blogį, kad šviesa nugalės tamsą pagaliau, nuo kurios mes jau pavargome. Tikroji religija yra sumanyta tam, kad sumažintų egzistencijos įtampą ir išlaisvintų tikėjimą, drąsą kasdieniam gyvenimui, nesavanaudiškam tarnavimui. Tai aš pasakiau iš savo patyrimo, patvirtindama šį teiginį, išlaisvinai tikėjimą, drąsą kasdieniam gyvenimui. Ir kad, nu, kad drąsos dar mūsų radas ir man dar ne visai pakanka. Reikia plėsti tą drąsą ir ryštą, nešti šviesą. O nesavanaudiškam gyvenimui, tai taip, jau kažkaip tai jau to savanaudiško, tokių asmeninių, tų materialių troškimų jau nebėra, atsisakėme ko gero ir save pagauni kartais, kad tau šito nereikia, tu visko absoliučiai turi ir kad netame gyvenimo laimė, tuose materialiuose troškimuose, čia jau mūsų praeitas etapas. Tai va, dėkoju už Jėzų, už tos mokymus, kurie mane visą laiką dar daugiau sustiprina ir Algimanto mokymus ir pakėlėja einant šito šviesos keliu, meilės keliu. Ačiū.
Ačiū tau. Tik tiesiog paliudyja šitą pastraipą, kad tai yra tikrovė. Tas įtikėjimas ir toji malda su įtikėjimu nuo širdžiai, tada būsena kita. Ir natūralu, būtent būsena diktuoja motyvus ir jie yra išaukštinami, iškeliami ir tada žvilgsnis išsiplečia. Mes matom tos horizontus, kurių aplinka nemato. Dėl to mes ir matom, kaip visi veiksmai atliekami aplinkos veda į pragaištį, į dar sunkesnį kentėjimą. Ir matom tą šviesos horizontą, kuris yra tik tai iš kūrėjo. Reiškia, į jį turi ir orientuotis. Šviesa sklinda iš kūrėjo. Bet jį sklinda ne tą materialią prasme, o dvasinė, reiškia, viduje tą turi pajausti. Vidinis dvasinis horizontas yra viduje. Ir nuo to, kiek yra įtikėjimo gelmės, tiek tada yra ryšto, nes ryšta mums suteikia kūrėjas, jis yra jo šaltinis. Jis ir yra tų vertybių, kurios čia suminimos transcendentinės jau. Bet jos yra amžinosios, jos pranoksta ir tą transcendentalumą, apie kurį užsimena Jėzus. Jos pranoksta absoliutumą. Jos yra dieviškos. Tai pasakius, dievybės energijos virpesių patys aukščiausi energiniai dažniai. Ir jie tada įteka į mūsų vidų per atsiverimą nuo širdumų. Ir būtent tomis tada pulsuojam vertybėmis patys. Ir nesvarbu, kiek mes be pasiektumėm vis naujų ir naujų viršukalnių. Visą laiką tas vertybės jis gilės, plėsis ir tuo pačiu nepaneiks prieš tai buvusių mūsų etapų ir tuose etapuose mūsų puoselėtų vertybių. Bet jos tik tai bus išaukštintos ir iškeltos dar grynesniu ir tyresniu vidinių dvasinių impulsų. Ir štai tada yra tas gyvybingas veikimas ir ryštingas veikimas visumos gerovį. Tada jau nebėra kito veikimo, ne visumos gerovį. Tada tu matai, kad gyvenimo prasme tai ir yra visumai, o ne savo. Kita vertus, taigi yra toks ir kurio evoliucinis sumanimas. Visa kūrinė turi pasiekti šviesos ir gyvenimo etapą. Ne iš kartogi pasieks. Ir va tie, kurie jau parengti, jie yra kaip dvasiniai sustiprintojai ir apšvietėjai, mokytojai ir vedliai žemesnio švietėjimo kurie vaikams. Bendrom pastangom viskas ritasi į dar aukštesnę viršukalnę. Taip. Pastangos yra mūsų kiekvieno ir nuo įtikėjimo priklauso mūsų veiksmingumas. Bus įtikėjimo gelmė, bus veiksmas. Ryštas. Bet be fanatizmo, kuris veda į šizofreniją ir asmenybės skaidimąsi, paranoja. Yra tokių. Dėl to reikalingas nuoširdus gyvas atsiverimas kūrėjui. Kad jisai diktuoja ritmą, o ne mūsų gyvulinis ir žvėrijos protas. Jeigu jis įsiviešpatavo, pridarys bėdos dvasinėme kelyje kiekvienam. Kas norėtų tęsti?
Aš galiu tęsti, mane įvirti.
Taip.
Jėzus savo apaštalus nuolat mokė, kad ne viena civilizacija negalėtų ilgam išlikti, jeigu prarastų tai, kas jos religijoje yra geriausia. Ir jis nepavargdamas atkreipdavo šių 12 dėmesį į tą didžiulį pavojų, kada religinį patyrimą pakeičia religiniai simboliai ir ritualai. Jo visas žemiškasis gyvenimas buvo nuosekliai paskirtas tokiai misijai, kad įšalusias religijos formas sušildytų į apšviestosius sunystės skaidrę laisvę. Taigi civilizacija iš tikrųjų negali išlikti ilgam ir matome šio žmonijos istoriją, kokia jinai yra, kad ne viena civilizacija ir neišliko ilgam, to, kad nebuvo tos, bet sakysim, jeigu žiūrėti į istoriją, tai vis tiek turbūt tos prieš einančios civilizacijos, jeigu jas taip galima pavadinti, jos vis tiek įdėjo savo indėlį į tai, kas yra šiandien. Kas vis tiek yra kurėjo sumanyta evoliucija kiekvienam pasaulyje. Bet Jėzus čia sako, kad nu, taip, ir iš tikrųjų negali išlikti tą religiją, jeigu viskas yra, jeigu dėmesys yra atitraukiamas nuo gyvybės, nuo tikrovės, nuo gyvybės. O kas toje religijoje gali būti geriausia, tai turbūt ir yra nuoširdumas. Tai yra malda, garbinimas. Ir savo mokiniams jisai ir pasakodavo, kad yra pats baisiausias dalykas ir sudėtingiausias dalykas, kada simboliai, arba ritualai pakeičia tą gyvą tikėjimą, dėl to, kad tada tos vidinės nelieka tos vidinės, sakysim, to vidinio gyvo ryšio su kūrėju. Ir tie simboliai ir tie ritualai traukia žmogų nuo savo vidaus. Tai jis atėjęs ten pasižegnojęs, pasimeldęs stabams. Jie yra ir šiais laikais ir bažnyčioje tie visi stabai, arba žmonės meldžiasi numirusiems, ten tiems tipo šventiesiems. Arba nu, Jėzui meldžiasi, na puiku, dar Jėzui gerai, kad meldžiasi Marijai. Žodžiu, ritualai ir kalbos, ta prasme, ir maldos užrašytos, kurias kalba žmonės. Tai nėra to gyvo nuoširdaus atsiverimo kūrėjus savais žodžiais. Bet jeigu kalbėti savais žodžiais, tai nu, kada yra dvasia, kada yra prabudusi dvasia, kada kūrėjas atrastas viduje, tai tada atsiveri kaip dvasinė asmenybė, kada tie nuoširdų žodžiai sklinda iš tavosios dvasios. Garbinimas kūrėjo ir malda kūrėjui ir bendravimas su kūrėjui yra nuoširdus. Dėl to ir tie religiniai simboliai ir tie visi ritualai ir yra tas, kas atitraukia žmogų to tikro gyvo ryšio su kūrėju. Ir netgi nuo savęs pažinimo ir supratimo, kas jisai yra, kas yra žmogus vertingasis kaip dvasia. Jau visas žemiškasis gyvenimas, Jėzus buvo gyvenimas paskirtas, sušildytų tas visas iššausias formas, kurios tuo metu, kaip mes žinom, iš Antijos knygos. Ir buvo vienas ritualizmas. Faktiškai viskas buvo ritualai. Užrašytos maldos, rašyta kaip melstis, kiek kartų melstis, kur pabelsti, išeinant iš namų. Na, žodžiu, kiekvienas turbūt mokytojas, kuris tikras mokytojas, jis ateina į šitą pasaulį. Iš tikrųjų, jo darbas yra toksai, kad atsirastų ta gyvybė, kad būtų gyvas ryšys, kad nebūtų tų ritualų. Žmogus išsilaisvintų iš tos ritualų kaip klausomybės ir iš tikrųjų atkreiptų dėmesį į save, į savo viduje esantį kūrėją. Tai va, tai taip. Ir atrastų ir suvoktų, kad jisai yra sūnus ar dukra kūrėjų. Pajaustų tą tikrą gyvą laisvę, kuri yra viduje. Esi tas tikrasis, atsiveri tuo tikruoju, savoju, pasiniu savimi, tai iš tikrųjų, tikruoju savimi, tikrai pasi.
Ačiū tau.
Turbūt šitą pastraipą daugiau čia nėra ką pasakyti. Gal dar galima, aišku, plėsti ir gilinti, bet kiek aš manyčiau, ištenka.
Ačiū tau. Praktiškai Jėzus pamokė, tai iš tikrųjų per mažai mokė, aš pasakysiu taip. Nes nesuteikė pamato žmonėms, kad jie atrastų tėvą savo viduje kaip asmenį. Aš suprantu, kad tai aplinka buvo ta ritualinė ir joje daug ko pasakyti negalėjai, bet apaštalams, su kuriais jis gyveno 3 su viršum metų, jis privalėjo tą daryti. Palikti tam tikrą atskleidimą, kodėl yra nusigrėžusi žmonėje. Ne šiaip savo nusigrėžusi į simbolius ir ritualus. Kaip tu gali paimti tai, kas religijoje geriausia, kai nėra nieko toje religijoje geriausia. Nu, nieko nėra. Eina viskas per tą Senąjį testamentą. Žudimai. Dievo bausmės tautai, genčiai, naikinant jas ir su Jakvės pritarimu. Visą tai jis apaštalams turėjo atskleisti kaip prasimanimus. Nėra tokio baudžiančio tėvo, nėra, kuris iškeltų žydus virš kitų. Ir kodėl taip yra? Kodėl žydai atsirado tokie? O todėl, kad buvo Liuciferio maištas vietinėje sistemoje. Aiškint, per 3 metus su viršum bendro gyvenimo jis turėjo atskleisti tuos dalykus šitiems mokiniams. Ir Jono Krikštytojo 12 mokinių. O paskui ir evangelininkams.
Nes su jais artimiausiai bendravo. Priežasti tie demonai, kuriuos išvarinėjo. Tai reikia atskleisti jiems mechanizmą, kad tai yra tarpinės būtybės, kurias dalyvauja tame pačiame Liuciferio maište, prie kurio prisijungia jų dvasinis vadovas Kaligastija. Ir dėl to atsirado tie visi šitie, na, tokie apsėdimai. Tai buvo tos aukštesnės, bet labai žemos statuso būtybės, bet mirtingajam nematomos, kad jie turėtų tam tikrą supratimą, kad civilizacija ir negali išlikti, kol yra va tokios apnašos ir kiek tu tą religiją begerintum papildymais, kad jie padaryt gyvybingą. Nu, nepadarysi gyvybingos, jeigu tu nemokai kūrėjo atradimų savo viduje kaip asmenybės. Gyvybingumas yra iš kūrėjo, įtikėjimas yra iš kūrėjo. Ne žmogus pats įtiki. Kada jis atveria save kūrėjai, štai tada ir priplūsta įtikėjimo energiniai virpesiai. Čia yra gyvastis. Per 300 metų neatrast šitų galimybių vis šitą akcentuoti. Tik tai atradus tėvą viduje. O kitus jūs galit mokyti taip, įkurkit dangaus karalystę savo širdyje. Bet jūs jau žinosit platesnį kontekstą, iš kur tie yra demonai. Ir dėl to apaštalai, kada jie bandė išvarinėti ir jiems nepavyko. Tai priekaištas iš Kristaus lūpų. Kur jūsų įtikėjimas? Jiegi nežino mechanizmų. Iš kur jie gali? Jie stengiasi padėti tam epileptikui, patyrusiam priepuolį. Tai koks jau gali būti tikėjimas, kodėl priekaištauti jiems? Jaugi tik pradinis žingsnis yra. Tai vat, kiek tu suteiki jiems šviesos? Per 300 metų. Štai. Vis tiek atspara yra tik tai atradimas, o ne įvairių ten ritualų atsisakymas. A ko jos pakeisti? Atsisakius. O kada jau tu turi va tą sampratą atradimo ir jie būtų atradę tėvą. Atradę. Tik reikėjo daugiau dėti Jėzui pastangų su jais.
Jis per daug juos saugojo, nepasitikėdamas, kad jie gali, na, tada išsigas. Ne. Jeigu jis būtų tą atskleidęs nuosekliai su paaiškinimu, jie nebuvo tie visiškai nesuvokiantis. Juk mes ir dabar Urantijos knygos teiginiuose teigiama. Ir bus ta krikščioniška religija, ateis laikas, kad ji taps Jėzaus religija, pagerinta ji bus. Na, nebus, aš jums sakau, pagerintai. Ją reikia pakeisti, bet jos negali pakeisti. Ji nepakeičiama. Dėl to, kad ritualizmas viešpatauja, popiežius viršūnė, jis panaudojamas kaip lėlė tų banksterių, tų šetonininkų, tų Liuciferio maišto tesėjų, Kaligastijos politikos tesėjų. Tai negali būti jie kaip prismaikstyta kažkokiu, tai žinai, šviesos vėliavėlių ar žvakelių ir tada jau ji bus pagerinta. Negalima to, kas negyva, paversti gyva. Gyva yra iš kūrėjo ir tai yra padovanotoji religija. Rojus trybės aš esu. Gyvoja krikštoji religija. Nėra kito kelio. Tai vat apriškėjai, nu, čia yra apriškėjai šitos dalies religinės, tai yra tarpinės būtybės. Dėl to aš jau sakiau, jos yra žemo statuso. Jos net neturi dvasinio žemiausio statuso kaip serafimai angelai. Tai natūralu, tada jų yra samprata tokia, nors ten vadovaujami Melkizedeko, jie veikia. Bet irgi nedrįso pasakyti tokių teiginių, kad na, jinai tiesiog nereformuojama ta religija. Negyva, kaip tu gali stabų religiją paversti gyva religija, kūrėjo, gyvo šaltinio ir centro religija. Taigi, reiškia, reikia tą šaltinį atrasti, tada gerti iš jo. Ir tada tokie jau gerintys jo vandenį ir sudarys tą apreikštąją religiją. Tai perspektyva buvo, sakykime, ateitį. Jeigu būtų tokia šviesa palikęs Jėzus apaštalams, evangelininkams, ir aš kalbu apaštalus, minėdamas ne tik 12, 24 ir Jono krikštytojo, dėl ko Abneris, ne Jėzus apaštalus, Jono krikštytojo apaštalas ir vadovas tų apaštalų, liko ištikimas Jėzaus evangelijai. Visi kiti nusigrėžė ir pradėjo iškraipyti. Tai va, tas, kuris nesuminėtas, jisai buvo šviesiausias mokytojas. Bet dėl to, kad šviesiausias, tai šetoninės jėgos ir nepraleido, kad jo vardas pasiektų žmoniją. O kaina ta, islamo atsiradimas. O 700 metų Jėzaus pakilimo. Jėzus turėtų numatyti. Jisai vis tik tai yra sūnus kūrėjas protų dieviškų. Juk horizontai išplečiami. Ir tas numatymas turėjo būti tolimesnis. Juk tie veiksmai, tai paskiau persikelė, nėra to šviesos. Jėzus tik perspėjo, neiškraipykit mano evangelijos per vieną iš savo apsireiškimų jau po prisikelimo. Neiškraipykit manosios gerosios žinios, manosios evangelijos, Dievo tėvystė, žmonių brolystė. Kai pradėjo skelbti, Jėzus prisikėlė, va, Jėzus prisikėlimą, kaip evangelija. O jis ir paaiškino, prisikėlimas yra atlygis už jūsų įtikėjimą. Bet apaštalams jis turėjo paklati pamatus, jis aiškino ir apie protą ir panašiai, bet jis turėjo paaiškinti apie maištą ir maištininkų šaknės. Jis galėjo neatskleisti, kadangi jisai vykdė tą misiją, užbaigtą maištą. Jis turėjo tam tikrų apribojimų. Bet jį gundė šetonas ir jisai atsilaikė prieš tą šetono gundimą. Tai čia tie vidiniai jau jo misijos dalykai. Žodžiu, aš dabar matau taip daug ko stinga tiem apaštalams, ko nepasakė Jėzus, kad nebūtų šita at po 2000 metų jovalo aplinka. Vis tiek, kad ir kaip sunkiai suvokė Jėzaus mokymus ir dėl to iškraipė. Bet su tokiu išplėtimu, bet su paaiškinimu, kas tas maištas prieš tėvą vietinėje sistemoje, kurie aukščiau yra negu planeta, kas tas maištas planetoje, nes dvasinis vadovas sukilo. Kad tai tie demonai irgi žemo statuso būtybės. Dėl to jie menkesni tik protą apsėda. Ir tik tai tas, kuris atiduoda savo valią tam demonui. Jis sutinka šitaip. O tas, kuris nesutinka, ir demonas yra bejėgis. Dėl to ir rinkdavosi tuos silpnesnius ir tie epileptikai, kad atsirastų, ir visokie, reiškia, kiti, da, tuo metu buvo laikomi keistuoliai. Ir at juos galėdavo veikti. Arba gyvulius, žemesnio statuso, gyvūnus. Tai at, aš suprantu, rizika didžiulė. Kada Jėzus iškeliaus, jau ne apaštalai, ne evangelininkai neturės su kuo pasitarti. Juos tai išgazdins. Taip, dabar lengva sakyti, kada jau tie tarpiniai tvariniai, nu, sakykime taip, organizuoti, nebepalaidai, chaotiškai veikia. Bet ir taigi būna tas poltergeisto reiškinys, tarpinių būtybių žaidimas. Na, žmonėm įvaro maišto ir sukelia nuostolių. Bet vis tiek tai yra tam tikro logiškumo atskleidimas platesnių požiūrių, kaip funkcionuoja ta kūrinijos dalelė, ne, sakykime, ir nedidelė va, ta planeta. Tų žinių reikėjo tiem, kurie jau buvo įgalioti skelbti Jėzaus gyvąją žinę. Ir tada, su tokiom žiniom, Petras nebūtų šitaip Pauliui aiškinęs ir apie tą prisikėlimą, kad jisai čia prisikėlė, tai svarbiausia. Ne, dar nebūtų Pauliui pagrindo kalbėti apie prisikėlimą, o kalbėtų tada apie įtikėjimą, apie ir tą, galbūt net ir nebūtų buvusios Sauliaus tokio, nu tiesa, jis tuo metu ir nesusitikęs buvo, kaip buvo dar Saulius, nes persekėjo Jėzų pasiekėjus, su Petru nebuvo susitikęs, o iš Petro sužino apie Jėzų daugiausiai. Iš to apaštalo, kuris buvo pats karštakošis ir visą laiką netaip suprasdavo Jėzus mokymus. Štai dėl ko labai pavojus yra toks pat, kada ir mūsų ten iš Urantų kažkas, sakykim, kitiem kalba, moko, tą reikia daryti labai atsakingai, kad paskiau iškreipimų nebūtų tokių, kurie kitam suformuotų savus jau iškreipimus, nes žmonės tai iškreipo, jie nepajėgus iš mūsų išgirstos informacijos savyje apdoro taip, kad išliktų jinai neiškraipyta. Jie iškraipo. Ir nesvarbu, kiek jūs jiems kartu beaiškinsit. Nes tai, ką jūs po kropelytę sukrovėt į savo pasąmonę, į sąmonės lygį, jiems vienu ypu, žinai, kažką atskleidus, irgi tik tai dalelę atskleidus, kad jie priimtų, tai ir kitiems pajėgtų atkartoti, bent atkartoti, net ir nesuprasdami, ką atkartoja. Tai to nebus ir dėl to iškraipys. Net ir tie, kurie nori perteikti kitiems, vat, išgirdo įdomių dalykų, jie nebus pajėgus to prisiminti, kad neiškraipytų. Iškreiptai perteiks informaciją. Bet vis tiek pamatas, kuo platesnis suteikiamas, tuo mažiau galimybės nu, išklysti iš jo. Arba iškraipimas bus su menkesnė paklaida. O kita vertus, tam, kuris jau gauna platesnį pamatą, daug lengviau yra net ir pasakyti tą siauresnį pamokymą. Nes jis vis tiek remiasi jau į tą, ką jis žino, bet ko dar nelabai supranta, bet ir negali kitam ten atskleisti, nes tas žinojimas yra per daug nusėdęs, dar nesuformuotas į gyvybingą mokymą arba į gyvybingą patyrimą. Bet jau viduje yra tas intelektualus suvokimas, žinojimas. Tai va, dėl to aš ir sakau, ir labai tvirtai sakau, ir kategoriškai tą tvirtinu. Krikščionybė yra negyva ir jos transformuoti negalima, kad ir ką Urantijos knyga pasakytų. Aišku, aš šito teiginio negalėjau pasakyti, kai pirmą kartą perskaičiau Rantijos knygą. Dabar aš tą galiu sakyti. Ir man tie teiginiai man davė tam tikrą impulsą vėl giluminiams apmąstymams. Ir vat palaipsniui vis reiškia aukščiau, bet aš dėl to ir jums sakau, jūs gi skaitysit Orantijos knygą ne vieną kartą. Ir vat tie teiginiai apie krikščionybę ir vis dar apreiškėjų puoselėjama viltį, kad bus ten vėl gyva Jėzaus ta religija, krikščionybė bus pakeista. Ne, bus šito. Jau yra religija. Ta, apie kurią aš neko, kad Jėzaus gyvoji religija. Ji yra. Tai yra urantai. Lankantis gyvąją šventovę. Taip. Kokių minčių jūs turite? Pasidalinkit, prašau.
Aš turiu minčių, Algimantai, išklausęs tavo pasakojimą apie Jėzų. Aš manyčiau visgi, kad per trumpai jisai bus tais apaštalais. Jeigu tu sakai 3 metus, tai yra per trumpas laiko tarpas, dėl to, kad pasižiūrėk netgi šiuo metu, šiais laikais, kada žmonės truputėlį jau netiki tom, sakysim, tom dvasiom, ta prasme, nėra tokio, kaip čia, nėra tokio, žinai, neatsimenu lietuviško žodžio, įtarumo tokio nėra. Vis tiek žmogus šiek tiek yra pasivystęs per tuos 2000 metų, kažkuria tai prasme. Ir žiūrėk, kiek šiais laikais, kiek šiuo metu reikia žmogui pastangų ir kiek reikia laiko tam, kad jisai pradėtų bent jau suvokti, suprasti, kas iš viso tas dvasinis kelias yra. Nekalbant jau apie gyvąjį kelią. Nors gyvasis kelias iš tikrųjų yra paprastas, bet tas paprastumas žmogui yra per sudėtingas netgi. Tai, ką aš vat, stebiu iš savo aplinkoje esančių žmonių. Netgi tai, ką tu pasakoji kitiems žmonėms, jiems nedaeina, nes tai yra per paprasta. Neužsikabina smegenyse, kad kuris yra tikras gyvas, jį galima atrasti viduje. Ir kad su juo galima bendrauti, su jį galima kreiptis, tai vat, nėra tų neuroninių netgi jungčių žmoguje smegenyse suformuotų, kad toks dalykas yra įmanomas kai kuriems iš tikrųjų. Dėl to aš manau, kad Jėzus truputėlį per trumpai buvo. Reikėjo jam dar viskutį ilgiau galbūt pabūti, nepaleisti visko taip, žinai, kad kaip atsiduoti tėvo valį ir leisti, kad jį nukryžiuotų, bet dar truputėlį padirbėti ilgiau, sakyčiau. Galbūt tada būtų buvę kitokie rezultatai. Nes, na, iš tikrųjų, sakysim, 14, kiek jau 15 metų aš irgi esu gyvajame kelyje, 14, nesvarbu, 15, 14. Ir meldiesi kiekvieną dieną, ir meldiesi, sukurėjo šventovėje, meldžiamės mes visi. O kiek iš mūsų aplinkos žmonių paklausė, ką tu ten veiki, kur tu ten važiuoji, gal aš noriu kartu su tavim nuvažiuoti į šventovę. Atvažiuoju į Lietuvą, mama, sesuo, visi absoliučiai mane mato, visi žino, kad aš važiuoju į Kauną, važiuoju į Vilnių, važiuoju su Algimantu susitikti, važiuoju pasimelsti, dabar aš sėdžiu pas mamą savo namuose, aš meldžiuosi, aš kalbu, visi mane girdi. Niekam neįdomu, supranti, niekam neįdomu. Dėl to sakyti, žinai, kad ten tie 3 metai su apaštalais, aišku, dieviškas protas, Jėzaus tas, tiesa, taip toliau, bet tu žiūrėk, Algimantai, pats, kiek esi kelių nuėjęs ir koks yra tavo jau dieviškas protas. Ir pasižiūrėk į tavo aplinką ir pasižiūrėk dar ir į orantus. Ta prasme, toks mano pamąstymas, kas liečia tavo žodžius. Nėra taip paprasta iš tikrųjų skintis gyvajam keliui šioje aplinkoje. Nėra taip paprasta, sakyčiau. Ir tuo metu Jėzui irgi buvo ne taip paprasta. Ir manau, kad jisai buvo per trumpai. Tai tiek.
Ačiū tau. Na tai gal tu nelabai supratai, ką aš norėjau savo pasakymu pasakyti.
Aš nekritikuoju, Algimantai.
Treji metai su viršum, tai yra vis tik tai, kad perteikti
priežastis, kodėl yra tie demonai, kas tie demonai, kodėl jie atsirado, tai yra pamatas požiūrio apaštalams, su kuriais kartu kasdien, nuo ryto iki vakaro, nuo vakaro iki ryto. Tai yra milžiniškas atstumas, ta prasme laiko samprata atstumas. Aš nesu vienu urantu, nepraleidžiu tiek laiko, bet aš matau, kokia yra urantų milžiniška dabar išplėsta samprata. Kad aš prisimenu jų mąstymo horizontą iki gyvojo kelio. Kiek truko net ir šventovėje jų tas užsisklendimas ir po to nušvitimas, kaip jis dabar ima pasireikšti. Aš matau milžinišką kokybinį šuolį, tiesiog neįtikėtiną, kosminį šuolį. Tai visa tai intelektualia prasme dedant kiekvienam irgi asmeninės pastangas. Bet ką aš sakydamas turėjau omeny, kad turėjau atskleisti maištą kaip tokį, kaip priežastį. Kaip priežastį ir kodėl jis čia pasirodė šitoj planetoj. Kodėl vyksta tokie reiškiniai? Viskas per daug buvo užapvalinta ir užmaskuota, taip šnekant. O mąstymo, sakykime, neišlavintam abstrakčių lygių protui, tą labai sunku suvokti. Vat jo ir pasakymas, vat aš dar pasirodysiu čia, kai bus galioje ir šlovėje, antrą kartą sugrįšiu. Vat ir palieka tą mistiką. Tai kada jis sugrįš? Dabar. Ar ten buvo po tūkstančių metų? Tai yra, jeigu jau tu pažadai sugrįžti, nebūtina tau atsakyta. Pasakėj. Tada trupučiuką ir paaiškink tiems, kurie yra šalia tavęs visą laiką, ne visai miniai, bet tie, kurie gyvena kartu ir kuriuos tu įgalioji skelbti savo evangeliją, jiems tu suteik pagrindą, nes tu turi numatyti, kad šito negavę, jie iškraipys tave. O tada atsiras islamas, kuris pridarys bėdų. Ir tas dabar vykstagi, masiškai. Jam tai numatyti buvo labai paprasta. Jis yra kūrėjas. Ir bijot atskleisti, nepasitikint žmogaus galimybėmis, kad jis gali ten netaip suprasti ar dar kažką. Tai va tam ir yra. Klojami tie pamatai, kad išplės intelektualaus protinio suvokimo pamatą kūrinijos, jeigu apribojant, bet planetoje vyksma, koks yra, paaiškint priežastis, kodėl jos vyksta, kad žmogaus tas protas turėtų į ką atsiremti, savo logiką, savo išmąstymu. O čia ar pratesi, ar nepratesi tą buvimą, tai jeigu tu vis tiek tada neatskleisi tų priežasčių, tai kas iš to pasikeis? Nieko nepasikeis. Juk aš irgi lygiai taip pat, gaudamas mokymus iš kurio, galiu pasakyti, ką man tada reikia šitos mokymus skelbti. Rantijos knygoje viskas yra surašyta ir viskas užanspauduota. Ir tegu būna. Ir tada nieko nebūtų tai, kas Rantijos knyga pakelėja šiek tiek į aukštesnį lygį, į aukštesnę šviesą. Tiesiog aš turėčiau tada save suvaržyti ir sakyti, nu vis tiek, vat, tu čia dabar 300 metų tą patį, per tą patį šneki ir kas iš to sumažėjo minios, kai buvo ir Kaune, ir Vilniuje po 500, Panevėžyje 100 su viršum, garso teatras pilnus būdavo, sueina. Utenoj taip pat buvo kultūros namuose. Nu, buvo kitur, Marijampoliai. Buvo. Dingo. Tai ką, reiškia tada jau, nu, kam šito reikia daryti? Ne, palieku, tegu būna praplėsta ir palikta informacija. Kad turėtų žmogus, kuris ieško nuoširdžiai, turėtų galimybę. Kada ta jam bus galimybė? Kurėjas tik tai gali žinoti. Vertingasis to nežino. Bet aš palieku tai, kas bus naudinga jam. Kad būtų platesnis irgi požiūris, negu dabar laikosi Urantijos knygos, na tie, kurie Urantijos knygas spausdina, kurie verčia, ir kurie ten puoselė, kad ne viena raidelė nebūtų pakeista. Tai čia tas pats Senojo testamento požiūris. Va čia yra Dievo žodis ir viskas, nei pridėti, nei atimti jau nieko negalima, jau viskas yra sudėliota ir užanspauduota. Viskas. Kas tik tai nebetitinka, tai yra nuo šetono. Kvailystė, aišku.
Aš norėčiau kai ką pakalbėti, seniai kalbėjau. Iš tikrųjų, vienas žmogus beprotiškai daug gali. Aš turėjau labai intensyvęs porą savaičių su svečiais pas mane esančiais. Ir aš turiu palyginimą, galiu paliudyti, kaip viskas keičiasi. Kaip viskas keičiasi nuo tavo žodžio. Aš nevardinsiu žmonių, su kuriais aš bendravau, bet... Tai, ką aš kalbu jau daug metų savo aplinko žmonėm. Ir žinau, kaip tai buvo priimama. Ir tai buvo priimta šiais metais. Praeitą šią savaitę. Tai buvo visiškas fizinė reakcija. Vos net rankomis įkavimas. Ir pikti žodžiai, ką čia ir iš ką čia šneki ir panašiai. Iki dabartinės būsenos, kai tu kalbi, tau viskas liejasi. Ir tu žiūri žmogų, ir tu matai, kaip jis nurimsta, kaip jis klauso. Ir tai tęsiasi ne 5 minutės ir ne 10, ir net ne 20, o dar ilgiau. Jis tavęs nepertraukia, jis klauso. Ir tai yra tokia vidinė manį harmonija. Ir čia buvo su vienas atvejas, buvo kitas atvejas. Kai žmogus yra, nu, žiauriai kategoriškas, ten iš viso yra, bet... Bet tai yra senyvo amžiaus žmogus. Ir aš vakar, ne tik vakar, bet bandžiau, bet ir vakar buvo toksai pasakymas. Klauso. Bet žmogus jau pripažįsta. Nu jo, sako. Bet aš dar daug ko nesuprantu. Man čia dar yra labai, nu, ta prasme, pripažįsta, jau nebėra tos reakcijos, kokie jis buvo. Ir aš vat pati, bet čia kitoks kalbėjimas, negu su prieš tai, kur žmogum kalbėjau. Bet vis tiek, tas pojūtis, kad tas kalbėjimas, tai, kas tau svarbu, kas tau yra vertybiniai dalykai. Ir kai tu pati tame gyveni ir tu nori padalinti, kad tikrai yra ta šviesa, yra tik ne taip tas pasaulis toks baisus ir taip toliau, kad galima visą tai rasti, kad tavyje jau viskas sudėti yra. Tik tau tai reikia atsiverti, tau reikia pabandyti bent jau vakare. Bent jau ryte pasidžiaugt, padėkot, kad tu gyvas, kad tu judi krūti ir taip toliau, ir nu, daug visokių dalykų. Bet faktas tas, kad va, tos reakcijos žmonių, pirmo atveju aš labai dažnai bendrauju ir žinau, ir kaip buvo, ir va, šių metų tas patyrimas, ir kad ir su tuo vyresniu žmogu, kaip sakau, aš matau pasikeitimus. Aš matau pasikeitimus, jau nekalbu apie save, kad man tai lengva, gera ir kad tu gali pateikti. Bet faktas tas, kad reakcijos keičiasi žmonių. Tai va tiek. Vienas žmogus labai daug gali. Ačiū, Algimantai.
Ačiū tau. Taip ir yra. Dėl to, kuo mes giliau atsiveriam, tai tas vedimas yra pajuntamas stipriau. Apie tai ir buvo prieš tai teiginys pastraipai. Tada yra ryštas, gyvybingumas yra. Ir tas žodis tada yra jau kitais virpesiais tariamas. Ir tie virpesiai ramina taip pat. Žodžiu, esam tie, kurie ir esam ta naujoje apreikštoji, na, kurėjo religijos ir šventovė, ir urantai, ir nebus kitų pokyčių, nebus. Civilizacija grius. Vienintelis ramstis yra kurėjas, kuris panaudoja savo vaikus. Politika, ekonomika, mokslas, jie yra jau savo pridarę. Ir pridarę prieš kurėjo valią. Todėl ta civilizacija, nu, be kurėjo, jinai nu, niekaip negali išlikti. O tai, kad mūsų yra tiek mažai, nu ką padarysi? Yra tiek, bet mes turim tada dar didesniam pastangom, gilesnio atsiverimu, būti veiklesni. Ir viskas. Nėra kito kelio. Neperšoksi į šalia esančius, žinai, kažkokius tai atsarginius bėgius. Jų nėra. Ir tarp kitko eismas yra vien pusis. Uranto žingsnis tik į šviesą ir aukštyn, aukštyn ir iškėjančią šviesą. Link kurėjo. Priešingo eismo juostos nenumatyta šitame kelyje. Tu gali iš šoną pasitraukti, leist gyvai kelią, čia jau priklauso nuo įtikėjimo, ne nuo ko nors kito. Įtikėjimo, ne nuo žinių, nuo įtikėjimo gelmės. O mes vis tik gyvų įtikėjimo patirdami ir eidami šito gyvojo keliu, mes ištversim ir spindėsim ryškiau. Taip, kas dar turit savo kokių nors samprotavimų, minčių, pasidalinti? Prašau, pasidalinti.
Gal aš keletą žodžių, vienu žodžiu, čia kaip ir Asta, kad tik tai dalinuosi savo patirtim. Ir mano panaši, kadangi šią savaitę lankiausi pas sesę, kuri turi daug, Vilnietė sesė, genė, kuri daug problemų turi su sveikata ir jos sūnus, ir aš visada meldžiuosi dėl jų prašviesėjimo ir tiesiog jau senai suteikusi visos šviesos šaltinius, bet jinai, aš ir buvau paminėjus, kad reikia skaityti juos atvertą dvasę, kaip aš tada sakiau. Tiesiog nuoširdžiai atvėrus vidų, bet jos tas neužkabino, vienu žodžiu, kol kas lyg tai dėjo pradžioj pasangą, paskui nebe ir visai jau titolo. Bet tai ir jinai sakydavo, tai ai, turbūt mano toks likimas, kadangi tų patyrimai jos tikrai šiame gyvenime sunkus. Aš sakau, ne likimas, o lemti ir nulėmė pats žmogus. Nes yra labai geras posakys, kiekvienas žmogus yra savo gyvenimo kalvis. Arba ką pasėsi tarpiausiai. Vienu žodžiu, tai noriu pasakyti, kad šį kartą apsilankius, buvau tiesiog net nustebinta, kaip jinai jau, kaip aš pagalvojau, jau minties derintojos truputį, turbūt smargiau pasibėgdė jos vidų. Ir jinai tiesiog sako, taip, aš kaip pamaščiau, tu visą laiką kryptį nurodai kūrėjas ir aš meldžiuosi, bet kažkaip tai nesikeičia. Sakau, reiškia, nuoširdumo pritrunka, pasitikėjimo pritrunka. Ir o dabar Ir nes anksčiau jinai sakydavo, nepasakok man apie gyvąjį kelią, kol neklausiu. O šį kartą jinai klausi, tiesiog klausimus iškėlė. Ir kodėl taip? Tai aš jį įvardinau. Vienu žodžiu, sakau, pas tave daug puikybės, o puikybė yra, kaip algimintas jis reiškia, nuodėmė iš tikrųjų, nes jinai jau save iškelė link virš kūrėjo. Aš sakau, tik tai kūrėjas gali iškelti mūsų virš tos aplinkos, virš tų žemų virpesių. Ir po to jinai apie garbinimą. Nes anksčiau aš buvau nurodžiusi, kur, kaip šventoviai, kaip mes garbinam. Ir pas jos namuose esu garbinusi, kai dar Kostas gyvena namuose. Ir iš tikrųjų priimdavo, ypač Kostas šiltai. Ir apsiramindavo, jinai pati jautė. Bet, reiškia, per mažai pasangų dėjo, kad prašviesėtų, kad nuoširdžiai atsivertų. Ir tai, sako, įjung ten, kur, nors aš jį buvau, sakęs, kaip įsijung, kur garbinate šventovėje. Ypač panorau, kaip išklausyti, kaip Algimantas garbinas. O gerai, išklausim ir Algimanto, ir kitų garbinimą. Ir aš jaučiau, kaip jinai tokia ramybės būsinoje ir su noru klausė. Ir aš jai pabrėžiau, kad garbinime nieko neprašant ir yra aukščiausio dažnio virpesiai, kurie sustiprina žmogų, gydo, nes kuriais ir yra visoko šaltinis ir centras, ir nuramintojas, ir gydytojas, ir guodėjas. Vienu žodžiu, aš visą laiką jį sakytų, kai jinai pradėdavo savo problemus pasakoti apie sveikatą, apie kosto, aš sakydavau, kreipu žvilgsnį į kūrėją, atverk save nuoširdžiai ir bendrauk su juo, kad dažniau. Tai ir stipriesi, dvasiniu stuburu. Tai vat labai džiaugiuosi, kad jinai taip klausimus kėlė ir klausė to garbinimo. Ir po to jinai vėl dar klausė, sako, o kaip tau atrodo, o mūsų sesė Danguolė, jinai labai lanko bažnyčią, nepraleidžia nei vieno tų švenčių ir sekmadienių. Ar jinai dvasingėja, sakau, ne, kaip tau atrodo, man nesako. Aš tai tikrai sakau, kad ne šviesėje, nes ritualinė malda, ritualinė bažnyčia niekur neveda, tik tai degradacija. Tai aišku, jinai tą ir suprato, ir suprato jau anksčiau, bet tiesiog, ir tiesiog, ką aš kalbėjau, aš jaučiu, dabar neprisimenu, tai tikrai, kad kurijas kalbėjo mano lūpomis, nes aš jau, sakau, gal nuvarginau tave, gal jau ne, o jinai, ne, kalbėk, man taip gera, taip ramu. Tai at, kai iš tikrųjų jau žmogus susidomė ir tiesiog, kaip aš sakau, dasibeldė šiek tiek ir džiaugiausi labai ir jinai džiaugiasi, kad aš aplankiau ją, kad pabuvojau su ją, pabendravau ir tiesiog džiaugiausi, kad, bet ir visą laiką čia reikėjo tas gilinti tikėjimą, pasitikėjimą, kaip jinai sakydavo, ai čia jūsų, kaip čia, kitas, kitoks tikėjimas ir kitokia religija. Sakau, ne kitokia, o gilesnis įtikėjimas, gyvas įtikėjimas, patyrimas tiesiog, ir mes to dalinamėms. Tai taip, kad yra posakis, lašas po lašo ir akmeniai pratašo. Tai taip, kad skleiskime tik tai šviesą, tiesą, kad su kūrėjai įmanoma viskas ir tik dedant vis didesnės pastangas, šiam šviesėti, kitos sustiprinti ir virpesiai iš tikrųjų labai veikia. Ir tiesiog kryptį mes nurodome teisingą ir tai tikrai liūdime tuo. Gal tiek?
Taip, ačiū. Bet matai, labai yra ta, ką tu pasakai, tas patyrimas sustiprina ir tave pačią. Juk visas šitas epizodas, apimantis jau daug metų su tavo seserim, tai rodo ir tavo tą atkaklumą, nuoširdumą ir bendravimą be jokių priekaištų, bet tiesiog, na, nekeičiant tos krypties, kad sakytų, nu va, čia tu pati prisigalvojai, tu vieną kartą vienaip čia mokai, kitą kartą kitaip, trečią kartą vėl kitaip ir panašiai, supainioji tu mane. Bet vis tiek tos pastangos, kaip ten nuoširdžiai dedamos, jos atlygį duoda tam, kuris tas pastangas deda. Ir nepaisant to, koks yra rezultatas, nes rezultatas tai yra ne mūsų gali, čia yra kurėjo gali. Bet mūsų tas pastangų dėjimas, jokių būdų nepažeidžiant kito valios. Ir jeigu tas, vat kaip pasakė tavo sesuo prieš tai, nekalbėk apie savo gyvąjį kelią, jeigu aš neklausiu. Reikia klausyti jos, nekalbėti, taip. Jos valia yra, neturi būti, kaip sako, pažeidžiama, primetant savoją valią. Vat vis tiek aš kalbėsiu, čia nėra tas atkaklumas, čia jau būtų užsispyrimas. Bet nekalbant apie gyvąjį kelią, galima išmintingai daugą galbūt pasakyti tam tikrom kitom išraiškos priemonėm. Ir išsakyti tai, kas seserį domina. Tokie dalykai, kuriais įgyvena, bet juos trupučiuką išplečiant. Išplečiant, kad galima būtų galbūt ir iš jos tada susilaukti klausimo, o tai kodėl tu manai, kad šitaip? O tada jau atsakant į jos klausimą, jau galima ir apie kurėją kažką pasakyti. Čia priklausomai nuo to, kaip sugebės tas, su kuriuo sesuo bendrauja, jau pateiktą gyvybingą platesnį kontekstą, kad jis sukeltų įdomumo ir klausimų. Čia yra gyvas bendravimas, bet šiuo atveju vis tiek duoda milžinišką augimą tam, kuris deda tas pastangas. Jis duoda tą kryptį kitiems ir tuo pačiu nepažeidžia kitų laisvos valios. Augimas yra iš tikrųjų didžiulis tam, kuris teikia tas šviesos žinias jam pačiam. Ir tuo pačiu ir pasitenkinimas. Net jeigu ir būna neigiamas rezultatas, tai yra taip pat patyrimas, kad ne visi puola prie to, kas atrodo tavo akivaizdu. Bet jam tai nėra akivaizdu. Bet kaip Valdas sakė, šio niekas neklausė, nei mama, kad ten važiuoja melstis į šventovę, niekas. Taip. Kaip dar turit kas nors savo minčių mums visiems išgirsti? Pasakykit tada.
Kad yra išdidumas žmonių, ta gyvulinė savybė. Ir
šiuo atveju nelabai tinka žodis išdidumas. Tai yra puikybė.
Puikybė.
Nes išdidumas tai yra kurėjo savybė. Tai nebūt vergui, būt, nu galbūt irgi čia lietuviškas žodis išdidumas, jis turi ir neigiamą supratimą, kad tai, kai save iškeli, o kitų sumenkini. Bet tai čia nėra išdidumas, čia gal sakau, jau yra puikybė, kai tu kaip įda pasireiškia, kad tu esi geresnis, o kitas menkesnis. Bet dar yra toks dalykas artimas tam išdidumui - orumas. Vat orumą pripažįsta, kad tai jau yra nebe įda, o gera savybė - orumas. Ir vat su išdidumu dažnai žmonės vis tiek, jeigu tai jį sumenkini, jeigu jis laikosi iš didžiai, tai laiko, kad jis išpuikęs. O jis paprasčiausiai nepraranda orumo. Jis nepuola į tą patį smukusį lygį, ten gintis arba teisintis. Bet ir Kristus, kada ten mėgino klausinėti Pontijus Pilotas, jis laikėsi oriai. Ir gali pasakyti, iš didžiai. Jis neatsakinėjo jo klausimus, nes jis matė, kad na, nesuprasis nieko. Kam jam ten, žinai, švaistyti energiją. Tuščias reikalas, vis tiek tai nieko nepakeis. Bet čia niuansas to, kaip tu sakai, išdidumas. Taip, prašau, toliau.
Aš už šito žodžio užsikabinau dėl to, kad aš perskaičiau Saibabas Tome. Ir taip, iš neigiamos pusės čia buvo pasakymas, kad išdidumas baisiausia dvasinio gyvenimo nuodėmė. Jis čia taip išsireiškė ir aš tą mintį mąsčiau. Ir aišku, tai ir puikybė, kaip va tu ir paaiškinai. Ir kad ta puikybė veda žmonės į nenorą išgirsti ir toks savęs yra užsisklendimas, kada viduje jiems atrodo, kad viskas žino ir kitas, ypač šeimos narys, negali žinoti daugiau, negu jis žino. Ir man dar perskaičiau Tolstojaus Aną Kareniną, va ten man irgi toks pavyzdys apie pačią Aną, kaip ją nuvedė, va tą puikybę ir toks supratimas ir gyvenimas ir atvirkščiai, kada kitas tas knygos dalyvis Levinas, kuris ramiai ieškojo, kas yra gyvenimas, koks yra tikslas, kas yra tas Dievas, ir jis gyveno lengvai ir palengvai. Ir man, vat, užtat ir galvoju, kad yra didžiulė ta kliūtis žmogaus puikybė, kuri užkerta kelią sužinoti tiesą ir šviesą ir gyventi toje šviesoje, tiesoje ir ramybėje. Vat, tai vat tiek tik tai.
Taip, ačiū tau. Kas dar turit savo minčių pasidalinimui su visais?
Algimantai, aš norėjau iš Orantijos knygos paklausti.
Čia... Apie Orantijos knygą tai jau buvo ta dalis. Gal aš išgirsiu iš kitų ką nors, kurie gali žodžiu, savo pasidalinti.
Gerai.
Mintimis.
Gerai, ačiū.
Nėra norinčių daugiau pasikalbėti. Tada, Janina, klausk iš Orantijos knygos.
Čia skaitau apie Serafimus skaičiau. Ir va, Serafimus sukuria visatos motina dvasia. Ir jie yra sukuriami grupėmis. Nu ir čia toliau, kaip jie tada... kokia jų tas darbas, kokias jie atlieka pareigas, o paskui toliau, sekančiam čia puslapį, jeigu Serafimas turi tokių pareigų, kurios jam neleidžia pasitraukti iš užduoties, tuomet susitikėme jis dalyvauja pakaitomis su savo patentiniu ir jį pavaduoja toks Serafimas, kuris yra gimęs kitų laiku. Tai kaip ir praplėsti yra sukuriami ir yra gimę.
Nu tai čia pat parašyta žodis. Ta žmogiškąją prasme, tai sukuriami, tai jeigu jie sukuriami, tai jie ir gimė. Nes kaip jie atsiranda? Nu sukuriami. Nu jeigu mes dabar sakysim sūnus kūrėjai, irgi yra sukuriami. Nu tai jie ir gimsta. Gimsta iš kūrėjų.
Ačiū.
Nu, ta žmogiškąją prasme, kaip supranta žmogus, nu, gimsta vaikas. Gali pasakyti taip, tėvai sukuria vaiką, arba tėvai pagimdo vaiką. Bet gimsta tai iš moters iščių, jisai gimsta ne realiai fiziniu kūnu. Gimsta iš vieno vieno reiškia organo. Ir būtent iš moters, o ne iš vyro. Tai vadina gimimu, bet sukūrimas yra dviejų.
Taip, supratau. Čia nu praplečia, taip, taip. Ačiū.
Nu ir ką, nebėra daugiau norinčių, ką nors tart mums visiems. Tada eisim toliau užsiimt savais darbais. Kitų lygių pamaitinę dvasę.
Rytoj gal bus ką nors pasakyti.
A tu būsi?
Ateisiu, taip, rytoj būsiu.
Na, pasimatysim tada. Gerai, tada aš jūs visus apkabinu. Ir sakau sudie, pasimatysim rytoj Kaune.
Geros dienos ir
rytoj.
Sudie.